Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό της Κυριακής εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Με αισιόδοξη διάθεση και σήμερα. Άλλωστε είπαμε, ο αθλητισμός βοηθάει όχι μόνο να δυναμώσουμε το σώμα, μας βοηθάει να δυναμώσουμε και την ψυχή και τη σκέψη μας. Έτσι μας καθαρίζει λίγο το μυαλό από όλα αυτά τα τοξικά της καθημερινής ζωής που κάποιοι εμένουν να μας ποτίζουν, αλλά και που έχω την αίσθηση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο για πολλές κοινωνικές αλλαγές. Τόση δύναμη έχει μέσα του. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε στην ραδιοφωνική συντροφιά σας μέχρι τις 10. Εδώ παρέα με τον Θωμά Στεριώτη, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια και οι μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Μαζί με τον Νίκο Ιωνά, δεινό χειμερινό κολυμβητή, έτσι και μουσικό παραγωγό της εκπομπής μας. Αλλά και παρέα με όλους εσάς που επιμένετε φανατικά να ακούτε όλα αυτά τα χρόνια το αθλητικό πρόγραμμα της Έρα Σπορ. Μια εκπομπή ιδιαίτερη και ξεχωριστή η σημερινή. Έτσι τουλάχιστον εγώ θα την χαρακτήριζα. Έτσι με ιστορίες θετικής σκέψης πάντα. Αλλά και με μια αληθινή ιστορία προσωπικής υπέρβασης που θα μας κάνουν νομίζω να ανακαλύψουμε τις κορυφές που βρίσκονται μέσα μας. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά δεν χάνω άλλο χρόνο. Καλημερίζω ευθύς αμέσως και καλωσορίζω τον Νίκο Μιχαλόπουλο.
Καλημέρα, Βίκη.
Καλημέρα, καλημέρα. Έναν άνθρωπο με πολλές ιδιότητες, με πολλά ταλέντα και με πολλά αποθέματα ψυχής για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Τον γνωρίσαμε καταρχήν σαν αθλητή ακοντισμού. Χρόνια τώρα. Έναν αθλητή ο οποίος αγαπάει τον αθλητισμό. Έχει σημασία γιατί είναι πολλοί αθλητές, αλλά. Είναι
Έχεις
λίγοι
δίκιο.
Εκείνοι οι οποίοι πραγματικά αγαπούν τον αθλητισμό. Χρόνια να πω στο πλευρό της Άννας Βερούλη, ένα από τα αγαπημένα αθλητικά ζευγάρια για πολλά χρόνια. Τον γνωρίσαμε μάλλον και ως αθλητή της Κοποβολής τα τελευταία
10 χρόνια.
Όμως τον γνωρίσαμε και ως σπουδαίο συγγραφέα κυρίως παιδικών βιβλίων, που μέσα από τα βιβλία αυτά, Νίκο, αναδεικνύεις τις αξίες του αθλητισμού.
Ακριβώς, αξίες ζωής μέσα από τον αθλητισμό. Γιατί νομίζω ότι ο αθλητισμός κυρίως είναι η ίδια μας η ζωή. Δηλαδή, όλα αυτά που αποκομίζεις κάνοντας αθλητισμό τόσα χρόνια, όχι απαραίτητα πρωταθλητισμό, γενικά αθλητισμό, είναι όλα αυτά τα συστατικά που αύριο θα τα βάλεις στη ζωή σου και θα κάνεις εκεί τις υπερβάσεις που χρειάζονται. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
Βλέπεις λοιπόν ότι ο αθλητισμός είναι παντού, όπου και αν τον αναζητήσεις. Σε όποια αξία και αν τον αναζητήσεις, είναι από μέσα. Είναι μέσα.
Ξέρεις, Βίκη, επειδή γνωρίζω ότι είμαι και δάσκαλος, είμαι εκπαιδευτικός, είμαι με παιδιά όλη την ημέρα και όλη μου τη ζωή, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι τα παιδιά που είναι πολύ συγκροτημένα στο σχολείο τους και εξελίσσονται και πολύ καλά, συνήθως έχουν περάσει και από τον χώρο του αθλητισμού. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, συνεχίζοντας έτσι λίγο την παρουσίαση του βιογραφικού σου, να πω ότι για 5 χρόνια και ίσως και παραπάνω ήσουν επικεφαλής ενός προγράμματος για τον Ολυμπισμό στο ΑΚΑ.
Βεβαίως, ναι. Μέχρι και την προηγούμενη χρονιά
και ίσως και φέτος.
Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί γιατί μας προλάβανε οι πολιτικές εξελίξεις και δεν έχουν κλείσει όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, σε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα που ουσιαστικά το ΑΚΑ άνοιγε τις πόρτες του για πρώτη φορά στα σχολεία όλων των σχολικών βαθμίδων και είχαμε την δυνατότητα εκεί να βρεθούμε μαζί με μαθητές, να τους περπατήσουμε στους ιστορικούς χώρους του Ολυμπιακού Σταδίου, που για μένα προσωπικά τα τελευταία 30 χρόνια είναι ο πολιτισμός μας στο Ολυμπιακό Στάδιο και κυρίως για τα νέα παιδιά μέσα από τον αθλητισμό. Και είχα έτσι τη δυνατότητα πραγματικά να ανοίγω την ψυχή μου, να καλωσορίζω τα παιδιά σε ένα χώρο που για μένα ήταν κάτι σαν το δεύτερο μου σπίτι όλη μου τη ζωή και να μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα που μόλις είπες πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή για τον αθλητισμό, αλλά τον αθλητισμό ως κομμάτι της ζωής μας, κανείς δεν κάνει αθλητισμό. Γιατί τα παραδείγματα, ακόμα και τα παραδείγματα που μπορείς να πάρεις παρακολουθώντας αθλητισμό είναι πάρα πολύ σπουδαία. Και τα αρνητικά παραδείγματα επίσης. Όλα αυτά που γίνονται. Και από εκεί παίρνεις πολύ σπουδαία πράγματα.
Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, έχεις διδάξει και σε δημοτικά σχολεία με κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, έτσι.
Ναι, τα τελευταία χρόνια ήταν επιλογή μου, τα πολλά τελευταία χρόνια, από το 2003 δηλαδή. Διδάσκω μόνο σε τέτοια σχολεία, σε σχολεία παλινοστούντων και τσιγκανοπαίδων. Και είναι πραγματικά μια άλλη κατάσταση, μια άλλη πραγματικότητα, που όμως εμένα μου δίνει μια φοβερή ισορροπία, γιατί μου δείχνει πως είναι ένα κομμάτι της ζωής που δεν θα μπορούσα να το έχω γνωρίσει διαφορετικά. Και με φτάνει στην μεγαλύτερη αλήθεια από όλες, ότι τα παιδιά όλου του κόσμου είναι ακριβώς ίδια. Το μόνο πράγμα που χρειάζονται είναι αλήθεια και αγάπη, τίποτα άλλο.
Και που δυστυχώς είναι πάρα πολύ παραμελημένα, έτσι, ναι, αυτές οι κατηγορίες.
Εδώ κοντεύουν να γίνουν παραμελημένα και τα παιδιά των κεντρικών αστικών πια περιοχών. Κακά τα ψέματα, έτσι δεν είναι?
Έτσι όπως έχει δημορφωθεί η κατάσταση.
Και αν κρίνεις και τα σχολεία μας, κακά τα ψέματα.
Και από τις συνθήκες που ζούμε.
Άστα.
Λοιπόν, όμως, εγώ θα ήθελα σήμερα να σταθούμε σε μια πολύ δυνατή εμπειρία που είχες και που ήταν η αφορμή να γράψεις και το πρώτο σου βιβλίο για ενήλικες.
Ναι, σωστά.
Με τίτλο «Οι κορυφές μέσα μας».
Έτσι.
Μια εμπειρία που δεν σου κρύβω, ότι όταν ήρθες στην παρουσίαση του βιβλίου σου.
Και με τίμησες πραγματικά.
Σε ζήλεψα.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία μας δίνει. Σε ζήλεψα πάρα πολύ και αναρωτήθηκα αν θα μπορούσα κι εγώ κάποια στιγμή να βρεθώ στη δική σου θέση. Δύσκολα πράγματα.
Ναι.
Και θα ήθελα λοιπόν να μοιραστείς αυτή την εμπειρία σήμερα με τους ακροατές της Ερασπορ.
Κοίτα Βίκη, να σου πω την αλήθεια. Επειδή σε ξέρω σαν άνθρωπο και μια και μου το λες, πιστεύω ότι εσύ ειδικά θα μπορούσες να το κάνεις.
Θα μπορούσα, λες.
Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η εξέλιξη του πράγματος, αλλά θέλω να ξέρεις ότι πριν ξεκινήσω αυτή την πραγματικά πολύ μεγάλη περιπέτεια της ζωής μου, τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής, ούτε εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που είχε αυτά τα τυπικά προσόντα και χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν ήμουν ένας άνθρωπος αυτού του είδους της ακραίας ταλαιπωρίας στις φυσικές συνθήκες. Και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας γιατί μιλάμε, βρέθηκα το 2010, το Δεκέμβριο, σε μια πολύ επιλεγμένη, εξαιρετική ομάδα Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών από όλο τον κόσμο. Με αρχηγό την θρυλική ταινίστρια Μαρτίνα Ναυρατίλοβα.
Όλοι γνωρίζουμε τι εστί Ναυρατίλοβα.
Ακριβώς. Και ειδικά οι δικές μας γενιές ακόμα περισσότερο, βέβαια.
Με άπειρους τίτλους σε Grand Slam στο τένις. Έτσι, μια γυναίκα η οποία έχει αφήσει πραγματικά το στίγμα της.
Και όχι μόνο λόγω των αθλητικών της κατορθωμάτων, αλλά και λόγω των επιλογών ζωής. Ήταν μια γυναίκα που το 1975 αυτομόλυσε από την τότε Τσεχοσλοβακία για να κυνηγήσει τον όνειρό της στην Αμερική. Είχε να δει 5 χρόνια τους γονείς της. Έκανε τον όνειρό της πραγματικότητα στο επαγγελματικό τένις. Δύσκολα πράγματα και έθεσε κάποια καινούργια στάνταρτς και στο επίπεδο εκγύμνασης των γυναικών. Θυμόμαστε τότε τι, για πρώτη φορά μια αθλήτρια επαγγελματίας χρησιμοποίησε τη διατροφή, την πληροφορική, τα πάντα ώστε να γίνει αυτό το τρομερό δείγμα πρωταθλητή. Μέχρι που έφτασε στο σημείο να διακηρύσει τη σεξουαλική της ιδιαιτερότητα χωρίς να φοβηθεί όλα αυτά που αυτό το πράγμα συνεπάγεται. Και το 2010, τη χρονιά που μιλάμε, χτυπήθηκε από τον καρκίνο του μαστού. Και όταν το ξεπέρασε, και δόξα τω Θεώ είναι καλά σήμερα, μπήκε μπροστά σε αυτή την φοβερή προσπάθεια για το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό και αθλητικό ίδρυμα στον κόσμο, το Lore Sport for Good Foundation, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τα παιδιά των παραγκουπόλων του Ναϊρόμπι, παιδιά τα οποία είχαμε τη δυνατότητα να δούμε από κοντά όταν ταξιδέψαμε εκεί στην Κένια. Και πραγματικά, Βίκη, αν μου πεις να χωρίσω αυτό το ταξίδι σε δύο κομμάτια, το ένα κομμάτι ήταν ίδια η ανάβαση προς την κορυφή του Κιλιμάντζαρο, ο προσωπικός αγώνας, και άλλο ήταν αυτή η επαφή που είχαμε με αυτή την πραγματικότητα μέσα σε αυτές τις παραγκουπόλεις. Αυτό όμως το κομμάτι, νομίζω τελικά, τώρα που τα πράγματα έχουν κατασταλάξει μέσα μου, ήταν σημαντικότερο. Γιατί όταν ένα παιδί γεννιέται σε μια τέτοια περιοχή χωρίς γονείς, γιατί περισσότεροι πεθαίνουν από AIDS, τα περισσότερα παιδιά είναι ήδη άρρωστα από AIDS. Δεν έχουν κανένα να τα προφυλάξει από το οτιδήποτε και να τα προστατεύσει, ούτε καν το επίσημο κράτος εκεί μέσα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και όταν σε πλησιάζουν, το πρώτο πράγμα που σου ζητάνε δεν είναι ούτε χρήματα, ούτε ένα παιχνιδάκι, ούτε ένα ρούχο που φοράς, αλλά την καραμέλα που ήδη έχεις μέσα στο στόμα σου και μασάς.
Εκεί
πραγματικά βλέπεις τη ζωή σου εντελώς διαφορετικά. Πάβεις να θεωρείς οτιδήποτε δεδομένο, ούτε καν και τη βρύση που ανοίγει σπίτι σου και τρέχει το νερό. Και όλα αποκτούν μια άλλη διάσταση πια.
Και μην βιαστούν κάποιοι να πούνε «Οκ, στο Ναϊρόμπι τώρα, ποια παιδάκια, και εμείς εδώ παιδάκια έχουμε και πεθαίνουν». Έτσι. Ναι, είπαμε ότι τα παιδιά όλου του κόσμου είναι παιδιά.
Εννοείται,
είναι παιδιά μας.
Εννοείται. Και μην μπλέκουμε και τα πράγματα, γιατί εκεί μιλάμε πραγματικά για το απόλυτο τίποτα. Δεν λέω ότι εδώ τα πράγματα είναι εύκολα, σε καμία περίπτωση, αλλά εκεί μιλάμε πραγματικά για το απόλυτο τίποτα. Όταν βάζουν εσένα, έναν ξένο, και με ειδικές ομάδες μαζί σου να υπογράψεις ειδικά χαρτιά μπαίνοντας σε αυτές τις παραγκουπόλεις που σας μιλάω ότι είναι εκτάσεις 20 τετραγωνικών χιλιόμετρων όπου ζουν 700.000 άνθρωποι. Και σου λένε ότι ό,τι σου συμβεί και το επίσημο κράτος δεν θα μπορείς να σου προσφέρει κανένας
είδος
και εσύ υπεύθυνος. Πόσο άγρια μπορεί να είναι τα πράγματα για ένα παιδί το οποίο δεν έχει κάνει την προστασία του, των γονιών του.
Είναι έρμεο.
Είναι πραγματικά.
Εσένα πώς σου προέκυψε αυτή η ιστορία? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο διάβασες, είχε προκηρυχθεί, ξέρω εγώ?
Έτσι ακριβώς. Παρακολουθούσα πάντα την Ναυρατίλοβα στις κινήσεις της, γιατί ήταν μια αθλήτρια που θαύμαζα πάρα πολύ από τα παιδικά μου χρόνια. Από τότε που η ΕΡΤ, αυτό το καταπληκτικό κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, μας έφερνε κοντά τότε τη δεκαετία του 80 στα Ρολάν Γκαρός και στα Wimbledon. Κάποια στιγμή λοιπόν διάβασα για την περιπέτεια της υγείας της και την διάθεσή της να μπει μπροστά σε αυτό το project. Όταν διάβαζα λοιπόν το project, το οποίο έκλεινε μέσα τις αξίες του αθλητισμού, τις αξίες που είχαν να κάνουν με τις ανάγκες παιδιών, που για μένα ήταν το μισό κομμάτι της ζωής μου, ξαφνικά είδα μπροστά μου ότι σχεδόν σκιαγραφόταν η ίδια μου η ζωή. Και είπα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουνα σε αυτή την ομάδα. Τότε βέβαια δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να μπω μέσα σε αυτή την ομάδα. Αλλά επειδή είμαι τολμηρός άνθρωπος αυτά, δηλαδή όταν μια πόρτα δεν μου ανοίγεται, προσπαθώ εγώ να την ανοίξω με κάθε τρόπο. Τη σπρώχνω, τη σπάω, δεν ξέρω, πες το πώς θέλεις. Ήρθα σε επαφή με το ίδρυμα εκείνο το μεγάλο. Ξέρεις, μέσα από ένα email το οποίο ποτέ δεν πιστεύεις ότι θα σου απαντηθεί. Αλλά μου απαντήθηκε και να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι και δείξαν και πάρα πολύ σεβασμό και πάρα πολύ καλή διάθεση να ψάξουν να δουν ποιος είσαι πραγματικά. Κάτι που δεν το ζούμε πολύ, τουλάχιστον στη χώρα μας. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό το πράγμα. Και όταν είδαν λοιπόν και εμένα όλη μου τη ζωή και το βιογραφικό μου και την πορεία μου και όλα αυτά τα πράγματα. Μετά από μια όχι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, πρέπει να σου πω, με δεχτήκαν σε αυτή την πολύ επιλεγμένη ομάδα των 27 αθλητών από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς ο παρολυμπιονίκης της ποδηλασίας, ο Μάικ Τόιμπερ, ο οποίος πρέπει να σου πω ότι ανέβηκε στην κορυφή του Κιλιμάντζαρο έχοντας χάσει και τα δύο του πόδια. Ανέβηκε με τα τεχνητά του μέλη.
Συγκλονιστικό.
Ναι. Ολυμπιονίκης εδώ στην Αθήνα, τίποτα Μάλιστα. δεν είναι τυχαίο, είχε πάρει το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στην Αθήνα. Η Ολυμπιονίκη του μπάτμιντον, η Γκέι Λέμς, που και αυτή έχοντας γεννήσει μόλις 2 μήνες πριν, άφησε τον νεογέννητο παιδί της και ήρθε μαζί μας. Επίσης Ολυμπιονίκη της Αθήνας. Βεβαίως η Ναυρατίλοβα, η οποία στα 48 της πρώτη φορά επίσης αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 2004. Έτσι λοιπόν βρέθηκα σε αυτή την φοβερή οικογένεια. Και...
με στόχο μια περιπέτεια άγνωστη για σας, έτσι.
Ναι, απόλυτα άγνωστη, γιατί το Κιλιμάντζαρο είναι ένα δολοφονικό βουνό, δηλαδή είναι το πιο ψηλό βουνό στον κόσμο, περιπατητικό, ενώ δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να το ανέβει χωρίς να είναι επαγγελματίας ορειβάτης, μπορεί, αλλά εκεί ακριβώς είναι ο κίνδυνος, γιατί σου δίνει την εντύπωση ότι μπορείς να το κατακτήσεις, άλλοι νομίζουν σχετικά εύκολα, δεν είναι όμως, γι' αυτό και δυστυχώς 200 άνθρωποι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να ανέβουν το Κιλιμάντζαρο, γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι ακραίες, το πρωί επί 7 μέρες. Επί μια εβδομάδα που είσαι εκεί, βιώνεις θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, όταν το ίδιο βράδυ τις ίδιες μέρες θερμοκρασίες πέφτουν στους μείον 25. Ανεβαίνεις κάθε μέρα περίπου 1000 μέτρα σε υψόμετρο, που είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα με 20 ορειβασίας.
Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει ανεβαίνω σε υψόμετρο, έτσι, πάνω από τα 1500, εκεί δεν υπάρχει οξυγόνο.
Μετά τα 4000 μέτρα
υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και πρέπει να φτάσεις να αγγίξεις τα όρια σου χωρίς όμως να τα ξεπεράσεις. Γιατί αν τα ξεπεράσεις, εκεί αρχίζουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Τέτοιου είδους πρόβλημα αντιμετώπισε η αρχηγός μας. Στην Ναυρατίλοβα, την τέταρτη μέρα της αποστολής, έπαθε ένα σοβαρότατο πνευμονικό είδημα και πραγματικά γλίτωσε τη ζωή της με πολύ λίγες ώρες διαφορά. Δηλαδή, αν είχε παραμείνει για λίγο ακόμα στο βουνό, θα είχε πεθάνει. Ήταν από αυτούς που δεν ολοκληρώσανε την ανάβαση. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ατυχία, η δεύτερη ατυχία που τη χτύπησε σε αυτή την προσπάθεια, ήταν αυτό που ενέπνευσε ακόμα περισσότερο όλους τους άλλους, την υπόλοιπη ομάδα. Και στις 11 Δεκεμβρίου του 2010 ήμουνα σε αυτούς τους 11 από τους 27 που ξεκινήσαμε. που είχα την πολύ μεγάλη τύχη να πατήσω στην κόρυφη του Κιλιμάντζαρο στα 6.000 μέτρα.
Ένα αποτόλμημα, γιατί κάπως έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, από μια ομάδα ανθρώπων, σπουδαίων ανθρώπων, σπουδαίων αθλητών, αλλά που δεν ήταν όμως ορειβάτες.
Δεν ήταν. Ήταν προϋπόθεση αυτό. Μια από τις προϋποθέσεις ήταν κανένας μας να μην έχει ανέβει ποτέ.
Το κίνητρο λοιπόν ήταν μόνο εσωτερικό, να το πω έτσι.
Ναι, καθαρά, καθαρά. Και να μπορέσει να εμπνεύσει ο καθένας για 6 ολόκληρους μήνες τη χώρα του πίσω, γιατί έκανες μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και αυτό ήταν το δεύτερο Κιλιμάντζαρο που είχα ανέβει και εγώ τότε. Να εμπνεύσεις τη χώρα σου, ώστε να ευαισθητοποιήσεις τον κόσμο, να ανοίξει την καρδιά του και την τσέπη του, ώστε να μαζέψει χρήματα που θα πηγαίναν σε αυτά τα παιδιά. Και χρήματα, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, που τα δώσαμε εμείς οι ίδιοι με τα ίδια μας τα χέρια. Δεν φύγαν μέσα από επιτροπές, από δεν ξέρω και εγώ τι άλλες καταστάσεις. Ήταν χρήματα που πραγματικά ο καθένας πήγε από την χώρα του, τα παρέδωσε και φτάσανε εκεί που έπρεπε να φτάσουν.
Αυτό πώς έγινε ακριβώς, έτσι, γιατί ωραίο μου ακούγεται σαν κόνσεπτ, αλλά είναι ένα ταξίδι αναμφισβήτητα πάρα πολύ ακριβό, έτσι, και είπαμε ότι γινόταν για έναν τέτοιο είδους σκοπό. Πώς μαζεύτηκαν τα χρήματα,
με το που έμπαινε κάποιος στην ομάδα, έπρεπε αυτόματα να καταθέσει 5.000 λίρες Αγγλίας. Αυτόματα προσωπικά. Ώστε ακόμα κι αν δεν πήγαινε καλά το φιλανθρωπικό του κομμάτι στη χώρα του, από αυτούς τους 27 ανθρώπους που μπήκαν, υπήρχε ένα μίνιμουμ, όπως καταλαβαίνεις, χρημάτων, το οποίο θα πήγαινε εκεί. Από εκεί και πέρα, με την άδεια και με τη βοήθεια του Ιδρύματος, με πολύ σφιχτές, πρέπει να σου πω, διαδικασίες, ξεκινούσες εδώ να κάνεις μια σειρά έξυπνων κινήσεων, χρησιμοποιώντας τα social media, μέχρι το να κάνεις μεγάλες εκδηλώσεις, μέχρι το να βγεις να μιλήσεις στα μέσα, οτιδήποτε μπορούσε να κάνει ο καθένας, ώστε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο. Έτσι έκανα κι εγώ. Πρέπει να σου πω ότι από τους δημόσιους φορείς, που στην αρχή ήλπιζα ότι θα βρω μια ανταπόκριση, δεν βρήκα καμία. Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές. Όμως ανοίξαν κάποιες άλλες πόρτες που δεν το περίμενα, ανθρώπων πολύ σημαντικών. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, το πόσο με βοήθησε η Κατερίνα Παναγοπούλου, η πρέσβυρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την Ανοχή και το Εφαγωνίζεστε και πρόεδρος της Καλλιπάτηρας, η οποία όταν την προσέγγισα, την γνωρίζω χρόνια μέσα από τον αθλητισμό, μ' άκουσε με πάρα πολύ προσοχή. Μου χτύπησε την πλάτη και μου είπε ότι το μόνο που θέλω από σένα είναι να γυρίσεις πίσω υγιής, και αυτό μου δώσε τεράστια δύναμη και το είχα μαζί μου όλες εκείνες τις ημέρες. Αλλά άνοιξε και πολύ βαθιά το πορτοφόλι της αυτή η γυναίκα. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω. Από εκεί και πέρα, οι εκδόσεις Άγκυρα, που είναι οι εκδότες των βιβλίων μου, κάναν μια σειρά από εκδηλώσεις για μένα, όπου μπορούσα να επικοινωνήσω με κόσμο, με τους αναγνώστες μου, με τον οποιοδήποτε ήθελε να έρθει και να ακούσει πράγματα γύρω από αυτή την εκδήλωση, όπου και από εκεί συγκεντρώσαμε πράγματα. Και μετά βγήκε μου απλός κόσμος, ο οποίος το είχε μάθει και κατέθεται σε έναν ειδικό λογαριασμό, ο οποίος ήταν ήδη στην Αγγλία, όχι εδώ, πράγματα για αυτό το κόνσεπτ. Το μαγικό ήταν ότι ήρθαμε πρώτοι στη συγκέντρωση χρημάτων.
Μπράβο.
Εγώ είχα να αντιμετωπίσω αθλητές από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γερμανία, Ισπανία, Νότιο Αφρική, Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία, Ελβετία και. Και μιλάμε για το Δεκέμβριο του 2010, που η χώρα μας ήδη βρισκόταν στην κρίση. Και παρόλα αυτά ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Θυμάμαι την τελευταία βραδιά της κορυφής. Πριν φύγουμε από την Ελλάδα, είχα επισκεφθεί και το δεύτερό μου επαγγελματικό σπίτι στη ζωή μου, την εταιρεία Notos Coms, για την οποία δούλεψα πάρα πολλά χρόνια. Και όταν τους παρουσίασα και εκεί το κόνσεπτ, ζητώντας τη βοήθειά τους, ο πρόεδρος τότε της εταιρείας, ο κύριος Αλέξης Στράτος, και να είναι καλά να μας ακούει αυτή τη στιγμή, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, μου είπε ότι θα στηρίξει την προσπάθειά μου, αλλά θα μου την κάνει λίγο πιο αθλητική. Θα μου βάλει στόχους. Και κάθε μέρα, κάθε επίπεδο ανάβασης θα είχε και ένα χρηματικό έπαθλο για μένα.
Μεγάλη
πρόκληση. Και ήξερε σε ποιον το έλεγε. Η τελευταία λοιπόν μέρα της κορυφής, αν έφτανα εκεί, είχε το μεγάλο δώρο για το εγχείρημα αυτό που κάναμε. Όταν ανέβηκα λοιπόν στο βουνό, τερμάτισα, κατεβήκαμε την άλλη μέρα και βγήκαμε από το Εθνικό Πάρκο του Ναϊρόμπι, το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν ότι με μια τελευταία κατάθεση που έγινε από την Ελλάδα από κάποιο κύριο Αλέξη Στράτο, έφερε την Ελλάδα πρώτη στη συγκέντρωση χρημάτων.
Γιατί πόσο μιλάμε, Νικό?
Συγκεντρώσαμε 100.000 ευρώ. Ήταν σπουδαίο. Πάρα πολύ μεγάλο.
Βέβαια.
Και το σπουδαίο είναι, Βίκυ μου, ότι 1.500 παιδιά από τα παιδιά των παραγκοπόλων του Ναϊρόμπι φύγανε με υποτροφία στην Μεγάλη Βρετανία και την Αμερική, με κέντρο το ποδόσφαιρο, και σήμερα νομίζω ότι βρίσκονται κάπου στον κόσμο, κάνοντας ή όχι αθλητισμό. Πάντως ο αθλητισμός τους άνοιξε αυτή την πόρτα και τους άνοιξε ένα παράθυρο ελπίδας στην ζωή τους, γιατί εκεί που ζούσαν δεν θα το είχαν σε καμία μα καμία περίπτωση.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ
σημαντικό. Αυτό είναι ο αθλητισμός για μένα.
Πριν ξεκινήσουμε να μας λες έτσι το τι βίωσες, έτσι ανεβαίνοντας αυτό το φοβερό και τρομερό υψόμετρο με όλα αυτά τα οποία το ανθρώπινο σώμα υφίστατο, θέλω να σε ρωτήσω αν τελικά η απόφαση του να μετέχεις αυτή την ομάδα, έτσι, μετά από κάποια σκέψη, γιατί ξέρεις, στην αρχή ίσως να είναι και λίγο η παρόρμηση,
ναι,
ενθουσιασμός κλπ. Όταν πλέον κάθεσαι και το σκέφτεσαι, το τι θα συναντήσεις, το σκέφτεσαι λίγο καλύτερα, η απόφαση, η οριστική, από πού...
Από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Είσαι δεσμευμένος και απέναντι και στον εαυτό σου και σε κάποιους άλλους ανθρώπους και αυτό σε σώζει. Απλά πρέπει να σου πω ότι τις πρώτες μέρες, όταν ήμασταν ήδη σε επαφή με το ίδρυμα και φαινόταν ότι σιγά σιγά ο δρόμος ανοίγει για μένα, πρέπει να σου πω ότι το πρώτο πράγμα που έκανα κάθε πρωί που ξυπνούσα ήταν να κοιτάξω τα email μου, να δω αν είχα κάτι καινούριο. Και το μεγαλύτερο κομμάτι νομίζω ότι του εαυτού μου παρακαλούσε να έρθει το αρνητικό email που δεν θα με δεχόταν στην ομάδα. Γιατί ήδη είχα αρχίσει να φοβάμαι.
Πέρασες από αυτή τη διαδικασία,
ναι,
λοιπόν.
Ναι. Όταν άρχισα να διαβάζω τι σημαίνει υψόμετρο και ποιοι είναι οι κίνδυνοι, άρχισα και εγώ να φοβάμαι λιγάκι και να λέω μέσα μου πού πάω να μπλέξω, ας πούμε, γιατί το κάνω. Πρέπει όμως να σου πω ότι οι άνθρωποι ήταν αυτοί που με ενέπνευσαν. Το γεγονός ότι θα βρισκόμουν με κάποιους πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους για μένα ήταν πολύ πολύ σημαντικό. Ακόμα και η ίδια η παρουσία της Ναυρατήλωβα, που ήταν η ηρωίδα των παιδικών μου χρόνων, σήμαινε για μένα πάρα πάρα πολλά πράγματα. Και λέω, αν όλη αυτή η πορεία στον αθλητισμό, όλη αυτή η διαδρομή, όλη αυτή η έμπνευση από αυτούς τους ανθρώπους με φέρνει σήμερα σε αυτό το σημείο και για ένα τέτοιο σκοπό να δουλέψω μαζί τους, ίσως αυτό κάτι πραγματικά να σημαίνει για μένα. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ πού θα με έβγαζε αυτό το πράγμα μετά. Δηλαδή η συγγραφή του βιβλίου μου, οι κορυφές μέσα μας, που όποιος το διαβάσει θα δει ότι δεν είναι ένα απλό βιβλίο ή ένα μυθιστόρημα, ένα βιβλίο θετική σκέψη το ονομάζουμε. Είναι πραγματικά μια κατάθεση ψυχής.
Μια προσωπική ιστορία και μια προσωπική εμπειρία.
Ναι, ναι. Και αυτό ξέρεις το ζω από τους αναγνώστες μου, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχω βάλει το email μου στο βιβλίο και δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα που ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος θα αφιερώσει αυτό το χρόνο για καθίσει να γράψει. Και με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η ανάβαση, η μεταφορά αν θες της ανάβασης, μπορεί να πάρει για τον καθένα τόσο πολλές και διαφορετικές σημασίες. Γιατί όλοι μας κάνουμε ουσιαστικά αυτές τις αναβάσεις κάθε μέρα στη ζωή. Αν για μένα τότε, εκείνη την περίοδο ήταν το Κιλιμάντζαρο, για σένα σήμερα μπορεί να είναι η δουλειά σου, για αύριο μπορεί να είναι η σχέση του, για αύριο μπορεί να είναι για τον άλλον η υγεία του, για τον άλλον ο στόχος του στην δουλειά, για ένα μαθητή ο στόχος του να μπει στο πανεπιστήμιο ή δεν ξέρω κι εγώ το οτιδήποτε. Πάντως η ζωή μας είναι ένα βουνό. Είτε θετικά είτε αρνητικά, και εμείς εδώ στην Ελλάδα έτσι δεν το εκφράζουμε.
Έτσι
λέμε
είναι.
Τύχη βουνό, αλλά λέμε και δυσκολίες βουνό. Όλα εκφράζονται μέσα από αυτόν τον τεράστιο όγκο, αυτή την πρόκληση που σε καλεί να την ξεπεράσεις. Αυτό για μένα είναι το πολύ σημαντικό πράγμα.
Άρα λοιπόν, για τη δική σου περίπτωση, μιλάμε για μια απόφαση έτσι, παρόρμηση στην αρχή, ενθουσιώδη, που πέρασε έτσι, μέσα από τη διαδικασία του προβληματισμού.
Βέβαια.
Αλλά που στην πορεία, στη συνέχεια, νομίζω ότι πήρε μια μορφή προσωπικού στοιχήματος. Έτσι.
Το βίωσα ακριβώς σαν μια αθλητική αποστολή. Από την πρώτη μέρα που έφυγα μέχρι την τελευταία, ήταν σαν να είχα πάει σε κάποιους πολύ μεγάλους αγώνες στο εξωτερικό, όπου ήθελα να πάω και να ανεβάσω τη σημαία μας ψηλά. Είχα κλειστεί πάρα πολύ καλά στον εαυτό μου, είχα προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά σωματικά, στο καλύτερο σημείο φυσικής κατάστασης που θα μπορούσα ποτέ να έχω φτάσει.
Σας είχαν δώσει κάποιες έτσι ιδιαίτερες κατευθύνσεις.
Ήμασταν σε συνεχή επαφή με την Τεσούντε Ισέλη. Η Τεσούντε Ισέλη είναι μια από τις μεγαλύτερες μορφές των αναβάσεων στον κόσμο, γιατί είναι η πρώτη έγχρωμη γυναίκα που κατέκτησε το Everest και μάλιστα το έχει κάνει δύο φορές, και η οποία θα ήταν μαζί μας στην αποστολή, αλλά τελευταία στιγμή έμαθα ότι είναι έγκυος και δεν μπορούσε να έρθει, έτσι παρέμεινε στη βάση κάτω στο Ναϊρόμπι. Όμως για 6 μήνες επικοινωνούσαμε μαζί της, μας είχε δώσει ειδικά προγράμματα διατροφής και προετοιμασίας και μαζί τα συζητούσαμε και τα προσαρμόζαμε ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του. Νομίζω ότι ήμουν ένας από τους καλύτερα προετοιμασμένους αθλητές που είχαν φτάσει.
Οι ηλικίες των αθλητών που μετήχαν?
Ήταν ένα μεγάλο εύρος, αλλά εντάξει, νομίζω ότι η μεγαλύτερη ηλικία ήταν αυτή της αρχηγού μας, της Ναυρατήλωβα, που ήταν λίγο πάνω από τα 50 εκείνη την περίοδο. Τα περισσότερα παιδιά ήταν μια, ξέρεις, πολύ βασική αθλητική ηλικία, ανάμεσα από τα 25 και τα 35. Εγώ ήμουν στους μεγαλύτερους, γιατί τότε ήμουνα ήδη 40 χρονών.
Λοιπόν, θα πούμε πολύ περισσότερα, γιατί πραγματικά αγωνιώ να ξαναθυμηθώ πάλι όλη αυτή την φοβερή και γλαφυρή, τον γλαφυρό τρόπο απόδοσης όλων αυτών που έζησες. Αφού καταρχήν πούμε μία καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Λιγουριό της Αργολίδας, στη φίλη μας την Ευγενία από την Πάτρα, φοβερή λέει εκπομπή σου και υπέροχη παρέα που κρατάς από τα κυρία Καλέη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Μας ακούει με τη φίλη της στη Μαρία.
Τέλεια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα
και στη Μαρία και στην Ευγενία. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο από την Κέρκυρα. Είμαστε μια μεγάλη αθλητική παρέα, όπως αντιλαμβάνεσαι, Νίκο.
Βέβαια.
Λοιπόν, 54160 και εσείς που θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας και να μπείτε στην συντροφιά μας. Γράφετε σπορτ, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Εδώ είμαστε μαζί με τον Νίκο Μιχαλόπουλο για να κουβεντιάσουμε και βασικά μας λέει την μεγάλη του και όμορφη ιστορία και την περιπέτεια που πέρασε ανεβαίνοντας στο Kilimanjaro, συμμετέχοντας σε αυτό το μεγάλο αθλητικό και φιλανθρωπικό ίδρυμα πριν από κάποια χρόνια. Λοιπόν, μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
Έρα Σπορ 101,8.
Εδώ Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, με Θωμά Στεριώτη στην ρύθμιση των ήχων, Νίκο Ιωνά στην επιλογή των τραγουδιών, Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο και εδώ καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Νίκος ο Μιχαλόπουλος, πρωταθλητής του ακοντισμού και της σκοποβολής, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος μας διηγείται έτσι μια συγκλονιστική προσωπική ιστορία. Όταν κατάφερε να ανέβει με μια ομάδα διακεκριμένων ολυμπιονικών αθλητών από όλο τον κόσμο στην ψηλότερη κορυφή της Αφρικής, το όρος Κιλιμάντζαρο, 6.000 μέτρων, στο πλαίσιο του μεγαλύτερου αθλητικού και φιλανθρωπικού ιδρύματος για να μαζέψουν χρήματα για τα παιδιά από το Ναϊρόμπι. Είναι θύματα βίας, πολέμου, ασθενειών. Είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν τα απαραίτητα. Το νερό που λέμε.
Δεν έχουν
το αφήνουμε κεραίοι εμείς εδώ, άφθονο. Πλένουμε τις αυλές μας, πλένουμε τους κήπους μας.
Τα αυτοκίνητά μας επειδή σκονίστηκαν. Δεν έχουν ελπίδα αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό που λείπει.
Και είχες λοιπόν τη χαρά και την τύχη να μετάσχεις αυτή την ομάδα με αρχηγό την θρυλική Ναυρατίλοβα. Mm-hmm. Που μας είπες και στο ξεκίνημα ότι λίγο καιρό πριν μετάσχει στην αποστολή είχε περάσει καρκίνο του μαστού.
Ναι.
Και στη διάρκεια του ταξιδιού δεν κατάφερε, ήταν η μοναδική που δεν κατάφερε να φτάσει τελικά στην κορυφή.
Ήταν αρκετοί που δεν καταφέρανε. Ξεκινήσαμε 27, φτάσαμε μόνο 11. Αλλά η Ναυρατίλοβα ήταν τον σύμβολο και το ότι δεν κατάφερε να φτάσει, ξέρεις, μας έκανε καλό τελικά. Κάτι που το παραδέχτηκε και η ίδια, γιατί έκανε τέτοια αίσθηση και στα μέσα. Έκανε ακόμα πιο γνωστή σε όλο τον κόσμο την αποστολή. Και εκείνη μόνο, μετά την περιπέτειά της αυτή, είχαν ανέβει κατακόρυφα και οι προσφορές του κόσμου.
Λοιπόν, ένα ταξίδι πολύ δύσκολο. Μία απόφαση ζωής θα την χαρακτηρίζει, που μπορεί να είναι εύκολη στο ξεκίνημα, έτσι, από μια παρόρμηση, από έναν ενθουσιασμό. Όμως, καθώς κάθεσαι και σκέφτεσαι και αναλογίζεσαι τι έχεις να συναντήσεις, εκεί περνάς από διάφορες διαδικασίες. Μου έλεγες στο διάλειμμα, Νίκο, ότι λίγο πριν αναχωρήσετε από την Ελλάδα, πέρασες ένα μικρό πανικό φτιάχνοντας τη βαλίτσα.
Το τελευταίο βράδυ, τόσο κοντά στο να φύγεις, είσαι ήδη εκεί δηλαδή. Έπρεπε να οργανώσω τις τσάντες μου και κυρίως την τσάντα που θα με συνόδευε όλες τις μέρες στο βουνό, όπου ήταν πολύ πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που έπρεπε να πάρω μαζί μου και τα οποία τα αποφασίζαμε αφού τα ζυγίζαμε, γιατί το βάρος που έπρεπε να κουβαλάς ήταν πολύ
συγκεκριμένο
και ο χώρος συγκεκριμένος. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, δεν έπρεπε να λείψουν τα πάρα πάρα πολύ απαραίτητα. Εκεί με είχε πιάσει πανικός, γιατί τα μισά από τα πράγματα που εγώ ήθελα οπωσδήποτε να έχω μαζί μου ήταν αδύνατο να χωρέσουν. Αλλά τελικά το κάνεις και αυτό. Και αυτό πάλι συμβολίζει, νομίζω, και την ουσία της ίδια μας της ζωής, ότι τα απαραίτητα πράγματα για να σε κρατήσουν στη ζωή και να σε κάνουν δυνατό και να αντάξεις τις πολύ δύσκολες στιγμές,
είναι λίγα.
Δεν είναι όλα αυτά στα οποία εμείς χάνουμε την πορεία στη ζωή.
Και είναι αυτό το οποίο λέγαμε, Νίκο, ότι τελικά ποιος είναι ο στόχος και ποια είναι, γιατί θέλουμε να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη γη. Ποιος είναι ο προορισμός μας και τι είναι εκείνο το οποίο τελικά να ζητάμε.
Τι μεγάλη ερώτηση κάνεις αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι ερώτηση της ύπαρξής μας. Πιστεύω ότι ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή για να συναντήσουμε την ευτυχία μας, την προσωπική μας ευτυχία. Για τον καθένα είναι κάτι ξεχωριστό. Το λάθος όμως, νομίζω, που κάνουμε τα τελευταία χρόνια, που παρασυρώμαστε όλοι, είναι ότι αυτή την ευτυχία την έχουμε συνδέσει πάρα πολύ με υλικά πράγματα. Ενώ η ευτυχία μπορεί να βρίσκεται σε τόσο άλλα διαφορετικά πράγματα που όμως έχουν τη δύναμη να σε κάνουν πραγματικά και ουσιαστικά ευτυχισμένο. Αρκεί για λίγο να ανοίξεις αυτό το παράθυρο και εσύ μέσα σου, ώστε αυτά τα πράγματα να τα δεις με λίγο διαφορετικά μάτια, με λίγο διαφορετική διάθεση, με λίγο διαφορετική αίσθηση. Και το πιο σημαντικό, νομίζω, απ' όλα είναι να έρχεσαι, να επιδιώκεις να έρχεσαι κοντά με τα προβλήματα άλλων ανθρώπων, γιατί εκεί νομίζω ότι ανοίγουν πάρα πάρα πολύ οι οριζόντες σου. Και όλα αυτά που εσύ κάθε μέρα θεωρείς απλά, δεδομένα ή βουνό για τη δική σου περίπτωση, δεν είναι στην
σίγουρα
πραγματικότητα.
Σίγουρα δεν είναι. Και βεβαίως δεν είναι ευτυχία το να μαζεύουμε υλικά αγαθά, δεν είναι ευτυχία το να έχουμε ένα καλό αυτοκίνητο, ένα καλό σπίτι. Ευτυχία είναι να μπορείς να δώσεις ένα χέρι βοηθείας σε έναν άνθρωπο, σε ένα παιδί που πραγματικά το ξέρεις ότι το έχει ανάγκη.
Ξέρεις, γυρίζοντας από το ταξίδι εκείνης ημέρας και όταν άρχισα να δουλεύω και το βιβλίο μου, σκέφτηκα ότι αν δημιουργούσα μία σκάλα όπου έβαζα τα προβλήματα από το 1 μέχρι το 10, όπου το 10 θα ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα, αν έλεγα μπορούσα σε αυτή τη σκάλα να τοποθετήσω το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχα αντιμετωπίσει εγώ στη ζωή μου στο 3, ας πούμε, τα παιδιά αυτά που συνάντησα στο Ναϊρόμπι ξεκίνησαν τη ζωή τους έχοντας ήδη βρεθεί στο σκαλοπάτι νούμερο 10. Οπότε δεν πρέπει απλά να δω εγώ τη ζωή μου διαφορετικά. Πρέπει να κάνω και κάτι για να βοηθήσω αυτά τα παιδιά.
Είναι τραγικό. Λοιπόν, καλημέρα στον Βασίλη τον Αγγελακόπουλο. Λέει καλημέρα από Δράμα. Είμαστε μια μεγάλη περίοδο και βρισκόμαστε στο βουνό Καραντερέ. Το λέω καλά.
Ναι, πολύ καλά το λες.
Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει άνθρωπος, έτσι απλά για σένα. Μπράβο.
Τον
του.
Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
Ο φίλος μας, ο Βασίλης από τη Δράμα, μας εύχεται και εκείνος τις
δυναμική Δράμα. Καλημέρα στη Δράμα, παρακολουθεί να είναι καλά.
Ο φίλος ο Βασίλης από τη Δράμα. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους από τη...
Έχω κάνει και πολλές παρουσιάσεις, πρέπει να πω, στη Δράμα. Είναι από τις αγαπημένες πόλεις και έχω βρεθεί και για αγώνες στη Δράμα. Έχω αγωνιστεί, αλλά έχω κάνει και παρουσιάσεις των βιβλίων μου εκεί και πραγματικά την αγαπώ πολύ.
Λοιπόν, 54160 το νούμερο που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, γιατί εδώ τώρα ο Νίκος αρχίζει να μας εξιστορεί έτσι λίγο όλη αυτή την... Σαν Ιθάκη λίγο μου ακούγεται.
Εντάξει.
Έτσι ένα ταξίδι προς το... Προς την Ιθάκη.
Προς το όνειρο.
Προς το όνειρο. Mm.
Λοιπόν. Το όνειρο, νομίζω ότι το όνειρο είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορούμε να βιώσουμε στην ζωή μας. Αυτό που λέω και στα παιδιά, μεγάλα όνειρα. Δεν υπάρχουν καταρχήν περιορισμοί στα όνειρά μας. Εγώ έχω και ένα σύνθημα. Τα πρώτα μου βιβλία βγαίναν με έναν υπέρτιτλο. Το ονειρεύομαι, θέλω, μπορώ. Γιατί... Αυτή πιστεύω ότι είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, όλα στη ζωή ξεκινάνε από ένα όνειρο. Εγώ θυμάμαι μικρός, ήθελα να γίνω Σούπερμαν, ας πούμε. Δεν θα μπορούσε κανένας να μου πει ότι δεν μπορείς να γίνεις. Εγώ τότε αυτό ήθελα. Αυτό καταλάβαινα και κανένας δεν μπορούσε να μου βάλει φραγμό. Άρχισα να μεγαλώνω λοιπόν σιγά-σιγά και να καταλαβαίνω βεβαίως ότι δεν μπορώ ούτε να πετάω στον αέρα, ούτε να σηκώνω στα χέρια μου κτίρια. Όμως δεν έπαψα να ονειρεύομαι. Την δύναμή μου μετά εγώ την έβαλα κάπου αλλού. Την έβαλα μέσα στον αθλητισμό.
Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε έκανε αυτό το όνειρο να νιώθεις καλά.
Ακριβώς.
Σε έκανε να νιώθεις ότι είσαι κάτι, ότι μπορείς να φτάσεις και να το πραγματοποιήσεις. Και νομίζω ότι αυτό το συνέστημα είναι εκείνο το οποίο μας κρατάει δυνατούς.
Και έτσι. Να αγγίζω για πρώτη φορά την έννοια της υπέρβασης. Μικρός τότε, την έβλεπα από μια άλλη οπτική, αλλά ουσιαστικά για μένα υπέρβαση ήταν αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν άρχισα σιγά σιγά να μεγαλώνω, είδα ότι όλα αυτά τα τρελά πράγματα δεν μπορώ να τα κάνω. Όμως άρχισα να ονειρεύω μέσα από άλλους δρόμους. Για μένα μπήκε ο αθλητισμός, για κάποιον άλλο θα μπορούσε να ήταν κάτι άλλο. Και άρχισα πια να μην λέω μόνο ονειρεύομαι να κάνω αυτό, ονειρεύομαι να κάνω εκείνο, άρχισα να λέω θέλω, που ήταν πιο δυνατή λέξη. Και όταν άρχισαν να έρχονται και οι πρώτες επιτυχίες, αλλά και οι αποτυχίες που με δυνάμωναν, και άρχισα και εγώ να γλυκαίνομαι λίγο περισσότερο και να οριμάζω, ούτε το θέλω μου έφτανε. Και πήγα στην τρίτη λέξη, το οποίο είναι το μπορώ.
Το μπορώ.
Και
αυτή είναι μαγική, νομίζω.
Είναι μαγική. Όμως τώρα, Βίκη, τα τελευταία χρόνια που εγώ ξέρω ότι συνεχίζω να κάνω αθλητισμό, παρότι πια είμαι πολύ μεγάλος για να κάνω αθλητισμό.
Όχι, θα.
Πώς, εντάξει. Έμαθα ότι υπάρχουν και άλλες λέξεις. Που είναι το αξίζω και το δικαιούμαι. Που είναι πιο δυνατές από το μπορώ. Και πρέπει να φτάνει σε μια διανοητική κατάσταση που να τα δίνεις αυτά τα εχέγγυα στον εαυτό σου για να κάνεις τις προσωπικές του
υπερβάσεις. Αυτοεκτίμηση μου μυρίζει η λέξη, ναι. Μου αξίζει. Έτσι.
Και έχει πολύ σκάψιμο μέσα σου για να το βρεις αυτό το πράγμα, γιατί όλοι μας κουβαλάμε πράγματα από λάθη που φυσικά κάναν οι γονείς μας επάνω μας και ποιος δεν θα κάνει λάθη, εντάξει.
Μα μέσα από τα λάθη μαθαίνεις.
Βεβαίως. Λάθη που έχουμε κάνει εμείς ίδιοι με τη ζωή μας, λάθη που κάναν άλλοι για μας και τα κουβαλάμε μέσα μας. Το θέμα είναι τα συνειδητοποιείς, αυτό σημαίνει οριμάζεις. Και μετά κάνεις εσύ το βήμα παραπάνω. Δηλαδή, μπορεί μια ζωή να είσαι κρυμμένος πίσω από αυτό το λάθος και να λες ότι έτσι είναι, δεν μπορώ να το αλλάξω, δεν μπορώ να κάνω. Όχι, φυσικά και μπορείς να το αλλάξεις. Φυσικά και μπορείς να το αλλάξεις.
Γι' αυτό είπα ότι η μαγική πίσω από αυτό κρύβεται το κομμάτι της αυτοεκτίμησης.
Ναι, ακριβώς.
Του αυτοσεβασμού.
Βέβαια.
Θέλω να δω τον εαυτό μου λίγο διαφορετικά και το τολμώ και το μπορώ και το προσπαθώ.
Και δεν υπάρχει, νομίζω, ωραίο και σημαντικό και μεγάλο πράγμα σε αυτή τη ζωή που να μην περνάει μέσα από δύσκολα κανάλια. Και είναι σωστό να γίνεται έτσι. Γιατί όταν κάτι έρχεται λίγο πιο δύσκολο στη ζωή μας, το εκτιμάμε και πολύ περισσότερο. Και επειδή η διαδικασία μέσα από την οποία προσπαθείς να το αγγίξεις σε κάνει και σε ένα διαφορετικό και σε περνάει μέσα από αυτές τις δυσκολίες, εκεί τελικά είναι το αποτέλεσμα και η μαγεία του πράγματος. Γιατί όταν φτάνεις στην Ιθάκη που είπες πριν, είσαι ένας άλλος άνθρωπος.
Πιο όριμος, έτσι, πιο κατασταλαγμένος.
Πιο γεμάτος.
Λοιπόν, οι κορυφές μέσα μας, mm-hmm. Είναι ο τίτλος σου, Γιώργο, του βιβλίου του Νίκου.
Μπορείτε κορυφές να το... μέσα μας, ναι, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγκυρα. Ευχαριστώ.
Αξίζει να το πάρετε, σας το λέω με πραγματικά με πολύ μεγάλη σιγουριά.
Εγώ δεν μπορώ να πω πολλά γι' αυτό. Θα πω μόνο ότι είναι η ψυχή μου μέσα σε αυτό το βιβλίο. Είναι η καρδιά μου ανοιγμένη και έχω αισθανθεί ότι έχω αγγίξει και κάποιες άλλες καρδιές που μου ανοίχτηκαν και αυτές μέσα από αυτό το ταξίδι το υπέροχο. Και ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που το έχει οδηγήσει στην τέταρτη του έκδοση αυτό το βιβλίο.
Τέταρτη έκδοση. Μπράβο. Εύχομαι να φτάσει πολύ ψηλά ακόμα.
Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω παρουσιάσεις, γιατί εμένα με ενδιαφέρει, ειδικά για αυτό το βιβλίο, να βρεθώ κοντά στον κόσμο και να συζητήσουμε. Και εσύ, επειδή έζησες την παρουσίαση της Αθήνας, ξέρεις ότι είναι μια βαθιά συναισθηματική παρουσίαση. Δεν είναι ουσιαστικά παρουσίαση βιβλίου, έτσι δεν είναι?
Όχι. Είναι μια κατάθεση ψυχής.
Και έτσι, από το βίντεο που προβάλλουμε μέχρι και την ομιλία, τον ανοιχτό διάλογο ουσιαστικά που στείνω με τον κόσμο και τις αλληγορίες που χρησιμοποιώ, γιατί και το βιβλίο μέσα, έτσι όπως είναι δομημένο, έχει την όλη εξέλιξη της πορείας, βήμα-βήμα, ώρα-ώρα, μέρα-μέρα. Αλλά θυμάσαι ότι αυτή η πορεία διακόπτεται από 18 ιστορίες θετικής σκέψης. Και έτσι έχω βάλει σκόπιμα αυτές τις ιστορίες, πολύ προσεκτικά επιλεγμένα, στα σημεία που στην πραγματική ιστορία ο δρόμος έκλεινε. Και πίστευα κι εγώ ότι δεν έχει άλλο. Είχε έρθει το σημείο που πρέπει να κάνω πίσω.
Υπήρχε όμως όλο, τελικά.
Πάντα υπάρχει.
Πάντα υπάρχει.
Πάντα υπάρχει. Όσο έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και αναπνέουμε, πάντα υπάρχει το σημείο που μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα.
Λοιπόν, ο φίλος μας ο Άρης από το Αίγιο λέει: Νίκο, είμαι 38 χρονών και παίζω ακόμα αγώνες καράτε. Αυτό για την ηλικία.
Είμαι 40.
Δεν υπάρχει.
Είμαι 46, φίλε μου, και ρίχνω ακόμα ακόντιο. Και ελπίζω ότι όσο το ακόντιο δεν ξέρει πόσο χρόνο είμαι, εγώ θα συνεχίζω να το ρίχνω. Ουσιαστικά προσπαθώ να το κάνω να μην μάθει πόσο χρόνο.
Δεν υπάρχουν, νομίζω, ηλικιακά όρια. Είπαμε άλλωστε ότι η ηλικία είναι μόνο νούμερα.
Έτσι.
Το πώς νιώθουμε έχει να κάνει με τη δική μας απόφαση, βέβαια, τελικά.
Είχα ο νονός μου, εμένα πέθανε, μου επιτρέπετε να το πω αυτό, σε πολύ μεγάλη ηλικία, 100 χρονών. Ήταν ένας πολύ φιλοσοφημένος άνθρωπος, αγρότης του χωριού, ζούσε στην Αρκαδία, μαγικός τόπος. Και θυμάμαι ότι μου έλεγε στα 90 του, πόσο θα ήθελα να ήμουν νέος, πόσο να σε βρεθεί, του έλεγα. Να ήμουν, λέει, 75 χρονών. Τι να κάνεις, να πάρω δίπλωμα αυτοκινήτου και να γυρίσω τον κόσμο.
Το όνειρο.
Και λέω, κοίτα να δεις τι τρομερό πράγμα είναι αυτό. Ή πόσο νέος αισθανόταν στα 75 του.
Λοιπόν, μία κυρία, μία παρένθεση ακόμα και κλείνω, γιατί θέλω πραγματικά να μας πεις λίγο την ιστορία της ανάβασης. Στο μαραθώνιο, λοιπόν, πριν από 3 χρόνια, μου είχε πει το εξής φοβερό. Ήταν 85. Και μετήχε, λοιπόν, όχι στο μαραθώνιο, μετήχε στα 5.000 μέτρα και μου λέει ότι ανακάλυψα το τρέξιμο πριν από 10 χρόνια. Και λέω, πόσα χρόνια αλήθεια έχασα από τη ζωή μου.
Είναι μια μαγική διαδικασία το τρέξιμο. Εγώ έχω κάνει τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας το 2005 και έζησα μια επίσης από τις σημαντικότερες εμπειρίες της ζωής μου. Όταν είδα ότι για ένα πράγμα για το οποίο δεν είχα δουλέψει επαγγελματικά όπως έπρεπε, αλλά ένα πράγμα που το ήθελα πάρα πολύ, πήγε και τόσο καλά. Θυμάμαι ότι τα πρώτα 20 χιλιόμετρα του μαραθωνίου είχαν βγει πάνω μου σαν νεράκι. Δεν τα είχα καταλάβει, γιατί ζούσα μέσα σε μια απίστευτη κατάσταση όπου το μόνο που έλεγανε τι ωραία που είναι, τι ωραία που είναι, τι ωραία που είναι, και κάποια στιγμή πόνεσαν τα πόδια μου, γιατί ήμουν ήδη στο 20 χιλιόμετρο.
Ωραία. Εντάξει.
Αλλά όταν μπαίνεις σε εκείνο το Παναθηναϊκό στάδιο που το έχεις αφήσει σκοτεινό το πρωί στις 5.30 ώρα και το έχεις όλη την πορεία μπροστά σου και το φαντάζεσαι πως θα να μπαίνεις μέσα τερματίζοντας, και πραγματικά όταν φτάνεις και το βρίσκεις λαμπερό να το ελούζει ο ήλιος και να έχει τα χειροκροτήματα αυτών των ανθρώπων, αυτό δεν μπορεί να μην σου φέρει το στο μυαλό και την πορεία σου στην ίδια τη ζωή. Έτσι δεν είναι και η ζωή. Δεν ξεκινάει από κάποια σκοτεινά μονοπάτια για να σε φτάσει στο όνειρό σου.
Στο φως.
Και περνάς μάλιστα από τους δρόμους όπου υπάρχουν λίγα σημεία που θα είναι άνθρωποι που θα σε χειροκροτήσουν. Γιατί τα πολλά είναι εκείνες οι ανηφόρες μέσα από τα χωριά που περνάμε, που δεν είναι κανένας.
Οπότε
και εσύ πρέπει συνέχεια
το χειροκρότημα να τα ακούς από μέσα σου.
Να ψάχνεις τις αξίες για τις οποίες αξίζεις αυτή τη ζωή να παλεύεις. Και αυτές οι αξίες δεν μπορούν να τις δώσουν οι άλλες. Πρέπει να είναι οι δικές σου αξίες.
Έτσι, σωστό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο τι είναι εκείνο το οποίο θυμάσαι περισσότερο από αυτό το οποίο βίωσες ανεβαίνοντας στα 6.000 μέτρα στο Κιλιμάντζαρο.
Βίωσα τα πάντα. Βίωσα το κρύο, βίωσα τη μοναξιά, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να επικοινωνώ ούτε και με την Άννα εκείνες τις ημέρες. Ήξερα την αγωνία που είχε.
Καταρχήν,
πίσω.
Πάλι μια παρένθεση. Η Άννα δεν είχε φρικάρει.
Είχε φρικάρει. Αλλά ήταν από τους πρώτους, ήταν η πρώτη μάλλον, που μου είπε πήγαινε. Και κάντο.
Πήγαινε, ναι. Μπράβο της.
Και επειδή ξέρει πώς σκέφτομαι, ήξερε ότι πολύ περισσότερο θα μέτρωγε αν τελικά δεν είχα πάρει την απόφαση και το παρακολουθούσα από μακριά. Γι' αυτό μου είπε πήγαινε. Ήξερα όμως πόσο αγωνιούσε. Δεν είχαμε λοιπόν καμία επαφή. Θυμάμαι όμως την τέταρτη μέρα της ανάβασης, όταν η Ναυρατίλοβα έφυγε με αυτό το πρόβλημα και έγινε πάρα πολύ γνωστό, κυκλοφόρησε και μια φωτογραφία μου στα μέσα, η οποία τότε είχε δημοσιευτεί και στους Times, πρέπει να σου πω, της Νέας Υόρκης, και η οποία μετά επιλέχθηκε να είναι και επίσημη φωτογραφία της ανάβασης. Όποιος πάρει βιβλίο θα τη δει και θα καταλάβει. Όταν είδαν λοιπόν οι δικοί μου εδώ στην Ελλάδα.
Αυτή με τη σημαία.
Όχι, όχι, όχι. Αυτή της ανάβασης που έχει ένα πολύ κοντινό γκρο στα μάτια μου σε ένα καιρό γύρω που γίνεται ο χαμός, ας πούμε. Όταν είδαν λοιπόν οι δικοί μου αυτή τη φωτογραφία, πια δεν αναγνωρίζομαι. Δεν αναγνωρίζομαι. Από το βλέμμα μέχρι τα γένια μου και όλα αυτά τα πράγματα, τρομάξαν και είπαν, τι αντιμετωπίζουν, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πάνω. Εντάξει, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Τα βίωσα λοιπόν όλα αυτά. Το πιο δύσκολο ήταν το βράδυ της κορυφής, γιατί την ανάβαση την κάνει στην τελική σου δηλαδή προσπάθεια, ξεκινώντας στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, ακριβώς γιατί τα πετρώματα της κορυφής, επειδή το Κιλιμάντζαρο είναι εφαίστειο σε οριστική σβήση, είναι σαν άνθρακας κάτω, και το πρωί που οι θερμοκρασίες ξεπερνά τους 40 βαθμούς, ξέρεις, αυτό το πράγμα τρίβεται και με το που πατάς όλα υποχωρούν. Οπότε πρέπει να κάνεις την ανάβαση βράδυ, που η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή, μείον 20 με 25, ώστε αυτά να είναι λίγο πιο σφιχτά και να μπορείς να ανέβεις. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε μετά από πολύ δύσκολη προηγούμενη μέρα, 15 ωρών ορειβασία, σε πάρα πολύ κακό καιρό, γιατί δεν μας βοήθησε και ο καιρός. Και ξεκινήσαμε λοιπόν την ανάβαση στις 12 η ώρα τη νύχτα, για να φτάσουμε μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί στην κορυφή.
Μου έλεγες ότι σας είπανε ότι δεν πρέπει να κοιτάτε ψηλά τα φωτάκια των προπορευόμενων. Ναι. Γιατί αυτό?
Είναι τόσο απότομη τελική ανάβαση και φαίνεται τόσο μακριά η κορυφή και πια είσαι τόσο εξαντλημένος και λόγω της έλλειψης οξυγόνου δεν δουλεύεις και πάρα πολύ καλά. Παθαίνεις κάποιες μικροσυγχύσεις. Εγώ να φανταστείς ότι κατά καιρούς ξεχνούσα και που βρίσκομαι για λίγα δευτερόλεπτα. Ή μιλούσα στα ελληνικά στους ανθρώπους γύρω μου και απαιτούσα να μου απαντήσουν στα ελληνικά, γιατί δεν θυμόμουν που ήμουν και τι έκανα. Αυτό βέβαια το ξεπερνάς μετά από λίγο. Έτσι λοιπόν, αν κοιτάξεις επάνω, όταν είσαι σε τέτοια δύσκολη πια σωματική κατάσταση και πνευματική και δεις πόσο ακόμα απέχεις από την κορυφή, είναι πολύ σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας. Γι' αυτό σου λένε συγκεντρώσου όσο μπορείς τον εαυτό σου. Τα παιδιά επίσης πρέπει να σου πω, τα ντόπια παιδιά που μας συνοδεύουν σε αυτή την αποστολή και που κάνουν αυτή την ανάβαση στη ζωή τους αρκετές φορές για 100 δολάρια μόνο. Και όταν εμείς ανεβαίναμε το Κιλιμάντζαρο φορώντας το καλύτερο τεχνολογικά παπούτσι, κάποιοι από αυτούς, και υπάρχουν τέτοιες φωτογραφίες στο βιβλίο, ανεβαίνανε με σαγιονάρες.
Σαγιονάρες, απίστευτο.
Μας τραγουδούσαν όλο το βράδυ στην τοπική γλώσσα. Μας επαναλαμβάνανε πολλές φορές μια έκφραση που στα Σουαχίλη πόλε πόλε λέγεται, που σημαίνει αργά-αργά, γιατί όσο πιο αργά ανέβεις το υψόμετρο, τόσο πιο μεγαλύτερες δυνατότητες δίνεις στον εαυτό σου να προσαρμοστεί και να το καταφέρεις. Και πρέπει να σου πω ότι, επειδή τίποτα στη ζωή δεν είναι τυχαίο, ο βοηθός μου, να είναι καλά εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ονομαζόταν Αλφα. Και όταν μου είπε το όνομά του, το εξήγησε ότι στη δική μας γλώσσα το Αλφα είναι
το πρώτο
γράμμα και πάντα το χρησιμοποιούμε για κάτι καλό, για κάτι ποιοτικό, για κάτι ανεβασμένο. Ήταν πραγματικά μοναδικό αυτό το πράγμα. Και το δικό μου όνομα στα Σουαχίλη, το Νίκος, σήμαινε «Είμαι εδώ». Και αυτό μου το είπανε το τελευταίο βράδυ. Και όταν πραγματικά έφτασα στην κορυφή, άνοιξα τη σημαία μας, που δεν ήταν μια οποιαδήποτε σημαία. Εσύ το ξέρεις αυτό.
Το ξέρω, το ξέρω.
Γιατί εγώ ξεκίνησα να κάνω αθλητισμό το 1983, όταν είδα την Άννα τη Βερούλη, που σήμερα είναι η γυναίκα μου, τότε όμως ήταν και για μένα ένα ίνδαλμα όπως για τον πολύ κόσμο.
Έτσι.
Να κερδίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, και αυτή ήταν η αρχή για μένα της πορείας μου στον αθλητισμό. Δηλαδή,
σε ενέπνευσε η Άννα λοιπόν.
Πάρα πολύ. Είδα αυτή τη σημαία να ανεβαίνει τότε στο Ολυμπιακό Στάδιο και παρακάλεσα πραγματικά με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να μου δοθεί κάπου τη δυνατότητα να ανεβάσω και εγώ αυτή τη σημαία ως αθλητή σε κάποιο στάδιο του κόσμου.
Και ανέβασε την ίδια λοιπόν σημαία, έτσι, στο Κιλιμάντζαρο.
Όταν έφυγα λοιπόν για το ταξίδι αυτό, η Άννα μου βάλε μία σημαία μέσα στην τσάντα μου και μου είπε, όταν φτάσει επάνω, όταν. Όχι αν, όταν. Άνοιξε τη σημαία να έχουμε μια ωραία φωτογραφία να θυμόμαστε και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και έτσι έκανα πραγματικά. Έφτασε πάνω, άνοιξε τη σημαία μας, έβγαλε τη φωτογραφία μας. Τι ωραία, τι καλά, γύρισα, ηρέμησα. Όταν λοιπόν αυτά τα πράγματα. Μου πήρε μέρες για να κατασταλάξουν μέσα μου. Όταν λοιπόν γύρισα πίσω και ξανά έβγαλα τη σημαία εδώ στην Αθήνα, συνειδητοποίησα ότι αυτή δεν ήταν μια οποιαδήποτε ελληνική σημαία. Ήταν η ίδια ακριβώς σημαία που το 82 είχε ανέβει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την είχαν κάνει δώρο στην Άννα τότε για την νίκη τους αγώνες. Ήταν κάπου σε ένα συρτάρι του σπιτιού μας όλα αυτά τα χρόνια που κανένας δεν την είχε δει από τότε. Και τώρα πραγματικά σηκωνόταν και για μένα κάπου στον κόσμο. Και για μάλιστα έναν, νομίζω εγώ, πολύ σημαντικότερο λόγο, ίσως από ένα Ολυμπιακό μετάλλιο που μια ζωή το ονειρευόμουν, γιατί αυτό το ανέβασμα αυτής της σημαίας βοήθησε και κάποια παιδιά να βρουν όλα αυτά τα πράγματα που λέγαμε πριν. Και ξέρεις, οι Ολυμπιονίκες που ήταν μαζί μας μου είπαν ότι αν βάλουν τα πράγματα κάτω στη ζωή τους, την ανάβασή τους στον Κιλιμάντζαρο θα τη βάζαν ακριβώς στο ίδιο σημείο με το Ολυμπιακό τους μετάλλιο. Σε σχέση με την δική τους προσωπική πορεία και εξέλιξη.
Βέβαια. Στη διάρκεια λοιπόν έτσι, της πορείας σου προς την κορυφή, υπήρξαν στιγμές που να ένιωσες ότι δεν θα τα καταφέρεις?
Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Πολλές φορές είπα ότι δεν πάει άλλο. Δεν θα το βγάλω, δεν θα το αντέξω. Την ίδια ακριβώς στιγμή ήταν η στιγμή που με ένα μαγικό τρόπο πείσμονες και ακόμα περισσότερο. Για κάποιον που έχει κάνει αθλητισμό αυτό το καταλαβαίνει. Γιατί αυτό το περνάμε πάρα πολύ και οι αθλητές στην πορεία μας. Κατά τη διάρκεια και τον αγώνο
να
που δεν πάνε
ότι
καλά.
Ότι δεν έχεις δυνάμεις, ότι τελειώνεις, ότι θες να σταματήσεις, αλλά με κάποιο τρόπο και, έτσι από μέσα σου...
Αυτό σου δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και αυτό κάνει την νίκη που οραματίζεσαι μπροστά σου να είναι πιο σημαντική για σένα. Το όραμα είναι γενικά πολύ σπουδαίο πράγμα στη
η
ζωή.
Η Ναυρατίλοφα μας είπε ότι είχε πάθει πνευμονικό ύδημα και την σώσατε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Κινδύνεψε, υπήρχαν στιγμές που κινδύνεψε η ζωή σου?
Δεν θα το έλεγα. Απλά το τελευταίο βράδυ της κορυφής, όταν άρχισα να παθαίνω αυτές τις κρίσεις και να μην καταλαβαίνω το που βρίσκομαι και είχα και έναν τρομερό πονοκέφαλο που ενώ μας απαγορεύανε όλες τις άλλες μέρες να πάρουμε το οποιοδήποτε παυσίπονο για να μπορούμε να καταλάβουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, μήπως λειτουργεί ένα εγκεφαλικό ενδυνάμει από κάτω και δεν το καταλάβουμε. Εκείνο το βράδυ της κορυφής, η γιατρός μας συνόδευε, μου είχε δώσει αρκετά παυσίπονα. Και εκεί άρχισα να φοβάμαι και να λέω: μα τόσες μέρες, ας πούμε, μας λέγατε αυτό, τώρα τι συμβαίνει. Και μου εξηγούσε ότι ήδη έχεις δώσει τις εξετάσεις σου. Ήδη
έχεις
δείξει
το...
ότι μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις. Τώρα πίστεψε το, κάνε λίγο για σένα πιο εύκολη τη διαδικασία. Παίρνοντας ένα παυσίπονο, ας πούμε, να καλυτερεύσει λίγο αυτό το φοβερό πονοκέφαλο που αισθάνεσαι, και συνέχισε. Εκεί εγώ λιγάκι φοβήθηκα. Εκεί έλεγα, μήπως είναι αυτό το σημείο που μου λέγανε ότι πρέπει να φτάσω στα όρια μου, αλλά να μην τα ξεπεράσω. Εκεί με είχε πιάσει λίγο αυτός ο φόβος. Και όταν έφτασα στην κορυφή και ξεκίνησε, πρέπει να σου πω επίσης, η κατάβαση προς τα κάτω, ήταν πάρα πολλές φορές που κάθισα κάτω και έλεγα στους συνοδούς μου ότι δεν θα συνεχίσω, φέρτε ένα ελικόπτερο σου να με μαζέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κατέβω να πάω κάτω. Το έλεγα για λίγο, μετά με συνειδητοποίησα ότι εντάξει, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο και συνέχιζα.
Και έχω την αίσθηση ότι και οι άνθρωποι που ήταν δίπλα, αυτοί οι τοπικοί τέλος πάντων, σας... με τον δικό τους τρόπο σας έδιναν έτσι τη δύναμη
ήτανε,
και τα φτερά στα πόδια σας.
Όχι μόνο έδιναν ουσιαστική δύναμη και ουσιαστική βοήθεια, ήταν έμπνευση. Ήταν έμπνευση. Αν τους έβλεπες πόσο κλεισμένοι ήταν στον εαυτό τους, πόσο συνειδητοποιημένοι, ήταν πραγματικά κάτι το μοναδικό. Το μοναδικό.
Πόσες μέρες διήρκησε το ταξίδι αυτό?
Ήταν 7 μέρες. 7 μέρες ήμασταν στο βουνό. Το όλο ταξίδι ήταν πάνω από 2 εβδομάδες, γιατί περάσαμε λίγες μέρες στο Λονδίνο όταν συναντήθηκε η ομάδα και κάναμε το πρώτο πλάνο. Και περάσαμε και 3 μέρες στο Ναϊρόμπι, όταν πήγαμε στα Slums και επισκεφτήκαμε και το Mathar Youth Sport Association, το κλαμπ δηλαδή αυτό το ποδοσφαιρικό, μέσα από το οποίο τα παιδιά αυτά θα φεύγαν. Και το οποίο πρέπει να σου πω ότι έχει ιδρύσει ο Kip Kane, ο πρώτος Αφρικανός Ολυμπιονίκης, ο οποίος πριν πάρα πολλά χρόνια υιοθέτησε ένα κοριτσάκι με τη γυναίκα του, δεν είχαν κάνει παιδιά, και μετά από 10 χρόνια βρέθηκαν να έχουν 90 παιδιά κάτω από τη βοήθειά τους.
Μπράβο τους.
Και αυτός ο άνθρωπος είναι σήμερα που έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή σε όλο αυτό το
εκπληκτικό,
έργο.
Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Η τελευταία λοιπόν μέρα που βλέπατε την κορυφή, ή μάλλον δεν τη βλέπατε, γιατί μου είπες ότι έβρεχε καταρακτοδός
και μια φοβερή
ομίχλη.
Μια φοβερή ομίχλη, και αυτό δεν ήταν καλό στην ψυχολογία μας εξηγούσαν, γιατί είναι καλό κατά τη διάρκεια της ανάβασης να βλέπεις την κορυφή τις προηγούμενες μέρες, γιατί αυτό σου δίνει ένα έξτρα κίνητρο. Εμάς δυστυχώς μας είχε πλακώσει αυτή η φοβερή ομίχλη. Πρέπει επίσης να σου πω ότι εγκαινιάζαμε και ένα μονοπάτι, το Rogai Route, το οποίο ακριβώς λόγω δυσκολίας ήταν κλειστό για 100 χρόνια. Και μια και είπαν ότι γίνεται αυτό το πράγμα και από αθλητές, επαγγελματίες, το ανοίξανε και ήταν διπλά δύσκολο για μας. Ναι, με ρώτησες λοιπόν για την κορυφή ότι...
Πόσα χιλιόμετρα, πόσα μέτρα, χιλιόμετρα, δεν ξέρω, γιατί ξέρεις τα χιλιόμετρα ακούγονται πολλά, αλλά και τα μέτρα ακούγονται πολλά σε τέτοιες περιπτώσεις. Η τελευταία λοιπόν μέρα, λίγο πριν την κορυφή, πόσα μέτρα, χιλιόμετρα έπρεπε να διανύσετε?
Υπάρχει ένα σημείο το οποίο λέγεται Stella Point και είναι η κορυφή του Κιλιμάντζαρο, και το οποίο πραγματικά όταν φτάνεις εκεί παίρνεις την πιστοποίηση ότι έχεις ανέβει την κορυφή του Κιλιμάντζαρο. Όμως για την απόλυτη κορυφή, το Uhuru Point, που στα Σουαχίλη σημαίνει κορυφή της ελευθερίας, αυτά τα 5.895 μέτρα, η χρυσή κορυφή όπως λέγεται, πρέπει να διανύσεις 150 μέτρα ανάβασης, τα οποία ουσιαστικά είναι ο κρατήρας του ηφαιστείου. Είναι πολύ κοντά. Εγώ αισθανόμουν ότι αν απλώσω το χέρι μου θα αγγίξω το σημάδι.
Πολύ κοντά, αλλά και πολύ μακριά συνάμα.
Απίστευτα μακριά. Έκανα μία ώρα ακριβώς να το κάνω.
150 μέτρα.
Μία ώρα ακριβώς, όπου κάθε βήμα έπρεπε να κάθομαι και κάτω.
Ένα λεπτό έχουμε για να μας πεις τα συναισθήματα. Πώς ένιωσες αυτό το σημείο της ελευθερίας?
Ελεύθερος.
Ελεύθερος, ε.
Ναι. Από όλα αυτά τα πράγματα που νόμιζα ότι όλα αυτά τα χρόνια με βαραίνουν, με κρατάνε πίσω. Κατάλαβα εκείνη την ώρα ότι τίποτα δεν είναι ικανό να σε κρατήσει πίσω στη ζωή αν εσύ δεν το θέλεις. Και αυτό θα ήθελα σήμερα να πω στον κόσμο και κυρίως μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε τον τελευταίο καιρό, τις οικονομικές, τις πολιτικές, όλα αυτά τα πράγματα. Ας ανακαλύψουμε όλες τις κορυφές που κρύβουμε εμείς μέσα μας, γιατί όσο ψηλά και αν ανέβει κάποιος αυτή τη ζωή, η μεγαλύτερη κορυφή πάντα θα υπάρχει μέσα του.
Είναι μια πραγματικά μεγάλη αλήθεια. Νίκο, σε υπερευχαριστώ για
εγώ την ευχαριστώ,
σου
Βίκη,
σήμερα.
Σε ευχαριστώ. Σε αγαπώ πολύ, αγαπώ την εκπομπή σου, ξέρω την πορεία σου.
Εγώ αγαπώ και εσένα και την Άννα. Ξέρω ότι είστε δύο αξιόλογοι άνθρωποι και χαίρομαι που προσπαθείτε και συνεχίζετε να προσπαθείτε για την αυτοβελτίωση σε πρώτη φάση και την συνεισφορά στον κόσμο.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Λοιπόν, ευχαριστώ και όλους εσάς που μείνατε σήμερα στην συντροφιά μας. Να ευχαριστώ και τον φίλο μας Αδερμίτη τον Γκέκα, ο οποίος μας δίνει τις καλημέρες του και μας λέει συγχαρητήρια για ύφο, για το ύφος και το ήθος της εκπομπής. Είναι 55 ετών, εργάζομαι λέει 15 ώρες ημερησίως, τρέχω 6 χιλιόμετρα μέρα παραμέρα. Και μεγάλη λέει προσφορά και κίνητρο για αυτούς που θέλουν να γυμναστούν.
Να είναι πάντα καλά να είναι και πάντα να καλά. Συνεχίζει έτσι.
Και υγιής. Λοιπόν, Θωμάς Στεριώτης στην ρύθμιση των ήχων. Φώτης Παρόλας στις μουσικές επιλογές. Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο για μία ώρα. Νίκο Μιχαλόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλό μήνα για αύριο που έχουμε χρόνια,
χρόνια
πολλά στις Αλεξάνδρες και
στους Αλέξανδρους
που γιορτάζουν σήμερα.
Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά και να ονειρεύεστε προπαντός. Φιλιά. Some kind.